danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mutaal Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əzizlər, bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Aban ayının 28-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Noyabr ayının 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiussani ayının 24-cü günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini Orta Dalga 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC Auto Utelsat frekansa 11.498 Symbol rate 11.852 Polarization vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322 Symbol rate 27.500 Polarization vertical FEC Auto Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq.
İran'da saat 18'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İsfahan vilayetinin bir grup ehalisi İslam İnkılabı'nın Ali Məqamlı rehberiyle görüşüblər. İranın Xaricişlər Naziri MAQATE Direktorlar Şurasının son qərarını qeyri-konstruktiv bildirib. Separatçılar status illüziyasından qurtula bilmirlər. Ukrayna müharibəsinin 269-cu günü ilə əlaqədar məlumat yayıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri İsfahan vilayətinin bir qrup əhalisi ilə görüşünə vurğulayıblar. İsfahan cihad, incə sənət və elm şəhəridir. IRB-nin məlumatına əsasən müqəddəs müdafiə dövrünün məhərəmlik əməliyyatının 370 şəhidinin İsfahan şəhərində dəfn edilməsinin və İsfahanlıların fədakarlığının il dönümü günündə bu vilayətin bir qrupu əhalisi bugün İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh adına Hüseyniyədə olaraq İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xameneyi ilə görüşüblər. Hazreti Ayetullah Luzma Xameneyi bu görüşdə buyurublar, İsfahan elm şəhəri, incə sənət şəhəri, cihad şəhəri və canlı şəhərdir. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbəri əlavə ediblər. İsfahan vilayətinin su problemi mühim məsələdir. Həqiqətən cəhd edən və çalışan hörmətli dövlət məmurlarına sifariş edirəm ki, bu sahədə mümkün qədər çox çalışsınlar, mümkün qədər tez çalışsınlar. Bu o deməkdir ki, İsfahanlılar həqiqətən də bütün məmurların onlar üçün gecə-gündüz çalışmasına layiqdırlar. İnqilab rəhbərinin qeydləri ilə bağlı mükəmməl xəbəri növbəti xəbər bulletinimizdə dinləyə bilərsiniz, dəyərli dinləyicilər.
İran İslam Respublikasının Xaricişlər Naziri Ümmanlı həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında vurğulayıb, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurasının İran əleyhinə qətnamənin verilməsində hərəkəti qeyri-konstruktivdir və biz qarşılıqlı tədbirlər görəcək. İranın Xaricişlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan və Ümmanın Xaricişlər Naziri Səyid Bədr Əbu Səydi bugün şənbə 2 round davam edən iki tərəfli danışıqlardan sonra yerli və xarici media müxbirləri ilə mətbuat konfransında onların suallarını cavablandırıblar. İrnanın məlumatına görə İranın Xaricişlər Naziri bu mətbuat konfransında deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi keçən həftənin sonunda qeyri-konstruktiv addım attı. Halbuki, iki həftə əvvəl Xaricişlər Nazirliyinin rəsmlərindən ibarət nümayəndə heyəti Atom Enerjisi Təşkilatı ilə MAQATE arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi barədə razılığa gəlmişdilər və agentliyin baş direktoru Rafael Grossi ilə konstruktiv görüş keçirmişdilər. Ümmanın Xaricişlər Naziri də həmin mətbuat konfransında deyib ki, Ümman İrana qarşı mehriban qonşuluq siyasətini qəbul edib onun əhəmiyyətini vurğulayır.
Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının Dırnaqarası Xaricişlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Azərbaycanın separatçı rejimi münaqişə tərəfi statusunu ləğv etmək və danışıqları Qarabağda yaşayan ermənilərlə söhbət kimi təqdim etmək cəhdlərini qəbul edilməz olaraq qiymətləndirib. IRB-nin məlumatına əsasən, bəyanatda iddia edilir, Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsinin həllinin zəruri və əsas komponentlərindən biri danışıqların tam formatı, eləcə də bu çərçivədə aparılan müzakirələr və görüşlərdir. Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün ən yaxşı platforma ATƏT-in Minsk qrupu formatıdır. Qondarma rejim hesab edir ki, istənilən müzakirələr yalnız beynəlxalq səviyyədə razılaşdırılmış format çərçivəsində keçirilsə, məqbul olacaqdır. Bu elə bir haldadır ki, Azərbaycan Respublikası status məsələsi kimi məsələnin ortada olmadığını və separatçılara heç status verilməyəcəyini vurgulayır. Erməni tərəfi isə sadəcə Qarabağ ermənilərinin hüququndan narahatlıq bildirməklə artıq statusdan danışmır.
Ukrayna müharibənin 269-cu günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 83.880 hərbçi, 2.885 ədəd tank, 5.815 ədəd zirehli döyüş maşını, 1867 ədəd artilleriya sistemi, 393 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 209 hava hücumundan müdafiə sistemi, 278 ədəd hərbi təyyarə, 261 ədəd helikopter, 4368 ədəd avtomobil texnikası, 1536 ədəd PUA, 480 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 161 xüsusi avadanlıq itirib.
Ukraynanın Donetsk vilayətinin Baxmut şəhəri yaxınlığında Rusiya silahlı qüvvələrinə məxsus Su-35S qırıcı vurulub. Bu barədə Ukrayna Space məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiyanın döyüş təyyarəsi Norveçin Nasams hava hücumunda müdafiə kompleksi ilə vurulub. Məlumata görə, katapult edən pilot da ölüb. Qeyd edək ki, Su-35S Rusiyanın yeni nəsil qırıcılarından sayılır.
Rusiya növbəti səfərbərlik dalğasını gözləyir, ancaq bu, sonda Ukraynada cəbhəyə köçürülən Rus qoşunlarının ümumi keyfiyyətini pisləşdirəcək. CNN xəbər verir ki, bu barədə ABŞ müharibənin tədqiqi institutu məlumat yayıb, gizli səfərbərliyin davam etdirilməsi və cari payız çağırışı ilə tandemdə növbəti səfərbərlik dalğasına hazırlıq, çox güman həddən artıq yüklənmiş silahlı qüvvələrin Rusiyanın aparatının formalaşmasında gərginliyə səbəb olacaq məlumatda deyilir. Analitiklər xatırladırlar ki, Kreml artıq Vladimir Putinin səfərbərlik müddətinin rəsmən başa vurulmasaq da fərman imzalamağına ehtiyac olmadığı barədə məlumat yaymışdı. Güman ki, Putin əmr edib ki, hərbi xidmətə çağırış üçün bürokratik və inzibati imkanlardan azad etmək məqsədi ilə çağırışçıların qismən səfərbər olaraq adlandırılması dayandırılsın. Bir çox xəbərlərə görə Rusiyada səfərbərliyin ilk dövrü uğursuz olmuşdur.
Noyabrın 23-də G7 ölkələri Rusiya neftinin qiymət həddinin hansı səviyyədə müəyyən ediləcəyini açıqlamaq niyyətindədir. Bu barədə Bloomberg məlumatlı mənbələrə istinadən xəbər verir. Məlumata görə, ABŞ özəl olaraq öz təklifini Avropa İttifaqı səfirlərinin gələn çərşənbə gününə planlaşdırılan görüşündən əvvəl paylaşmağı planlaşdırır. Təklif qəbul edilərsə, razılaşdırılmış qiymət həddi elə həmən axşam elan oluna bilər. Eyni zamanda, agentliyin həmsöhbətləri qeyd edirlər ki, bu elanın vaxtı dəyişə bilər. Məqalənin yazıldığı vaxt, ABŞ Maliyyə Nazirliyi bu mövzu ilə bağlı agentliyə şərh verməyib. G7 ölkələrinin, yəni Böyük Britaniya, Almanya, İtaliya, Kanada, ABŞ, Fransa və Yaponiyanın maliyyə nazirləri sentyabr ayında sanksiyaların genişləndirilməsi çərçivəsində Rusiya neftinə qiymət məhdudiyyətləri tətbiq etmək niyyətlərini təsdiqləyiblər. Avropa İttifaqı oktyabrın əvvəlində Rusiyaya qarşı 8-ci sanksiyalar paketini təqdim edib ki, bu da Rusiya neftinin 3-cü ölkələrə dəniz daşınması üçün qiymət tavanının müəyyən edilməsi üzrə qanunvericilik bazası daxildir. Qiymət limitinin neft üçün 2022-ci il dekabrın 5-dən, neft məhsulları üçün isə 2023-cü ilin fevralın 5-dən tətbiq ediləcəyi planlaşdırılır.
Qərb Asiyadan iki xəbərlə, xəbərlərin oxunuşuna Təbriz radiosundan davam etdiririk. Suriya prezidenti Bəşar Əsəd ölkəsinin Türkiyə ilə münasibətlərini dəyərləndirib. Bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayır. Keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərin suallarını cavablandıran Əsəd, Suriyanın mövqeyini əsas götürərək bölgədəki imperialist müdaxilələr və terrora diqqət çəkib. Suriya və Türkiyə tez bir zamanda masaya oturmalıdır. Tərəflər ilk olaraq kəşfiyyat səviyyəsində danışıqlara başlamalıdır. Daha sonra isə əlaqələrin siyasi əməkdaşlığa və güc ittifaqına çevrilməsi vacibdir, Əsəd deyib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl də Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açıqlamasında siyasətdə əbədi olaraq küsürü qalmağın mümkün olmadığını deyib bildirmişdi. Hazırda Türkiye olarak bu meselelerde çetinlik çektiğimiz ülkelerle münasibetlere yeniden bakabilirik.
Siyonist İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Suriya ordusunun Aralıq dənizi üzərində yerləşən Banias şəhər yaxınlığındakı mövqeylərdə avia zərbələr indirib. Sana xəbər verir ki, bu barədə Suriya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə hücum nəticəsində 4 Suriya əskəri həlak olub, biri isə yaralanıbdır.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 20 noyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub və ara sıra külək əsəcək, temperatur 8-18 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbriz və Culfada hava bulutsuz olub, bulutluğa doğru gedəcək və ara sıra da külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 3-15 dərəcə olanda Culfada 4-20 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, ara sıra külək əsəcək. Temperatur 6-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumdağ isə eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 4-21 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbil və Biləsuvara gəldikdə hava qismən bulutlu olub, ara sıra külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 2-15, Biləsuvarda 8-20 dərəcə olacaq. Astarada isə hava bulutsuz olub, yarım bulutluğa doğru gedib və bəzi saatlarda da bulutların həcmi artacaq. Temperatur 10-21 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. 20 noyabrda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bildirilib ki, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq, şimal, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 20-sində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 19-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Bazar günü noyabrın 20-si Rəbiusan ayının 25-də Sərçağ Şərvaxla saat 6-7 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7-32 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-26 dəqiqədə günorta və saat 17-35 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
Sınıq körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Bəli, həziz və hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə ABŞ-ın Ermənistandakı siyasi məqsədləri ilə ilgili olaraq sizə məlumat verəcək və verilişimizin boyunda siyasi analitik fikirləri ilə də tanış olacaq. Siyasi müşahidəçilərin bir iddiasına görə Amerika digər ölkələrlə müqayisədə daha çox Ermənistanda inqilab ardınca gəzirdi. Çünki Ermənistan əlaqələri Rusiya ilə strateji səviyyədədir və Cənubi Qafqaz zonasında Rusiyanın mühüm müttəfiqi sayılırdı. Odur ki, Ermənistanda hər növ inqilabın baş verərək yeni simaların iş başına gəlməsi Ermənistanda Rusiyanın iştirakını zəiflədə bilərdi. Elə həmin istiqamətdə 2004-cü ildə ABŞ-ın Gürcüstandakı ex-səfiri Gürcüstanda məxmər inqilabının banisi Yugoslaviya ixtişaşlarında rol ifa edən öz adamı Richard Miles-i bu ölkənin Ermənistandakı səfiri kimi təyin etməyə çalışdı. Amma İrəvan dövlətinin müxalifəti ilə Miles deyil, John Oğans Amerikanın Ermənistandakı səfiri kimi təyin olundu. Əlbəttə, qərb mediyansı Oğansı Malzın ustadı kimi qələmə verirdilər. Oğansı da 2004-cü ildə müxalifət partiyası ilə öz münasibətlərini bərpa edərək tanınmış opozisiya, yəni Viktor Balakyanı axtarmağa başladı. O demişdi, bir dinc bir şəkildə və prezidentlikdən uzaqlaşmaq üçün Ermənistan prezidentinə lazımi imkanları təmin etməyə hazırıq. O həmçinin demişdi, biz Hitler və faşizmə qarşı çıxanlar kimi Ermənistanda Koçaryan və Koçaryanizmə qarşı mübarizə edəcək. Bununla eyni zamanda olaraq Ermənistanda Soros fondunda 2003-cü ildən öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə başlamışdır. Gerçi bu fondun fəaliyyətləri elə də qabarıq şəkildə olmamışdır, amma Ermənistanda Aşıq İctimaiyyət İnstitutu Soros fondunun rəsmi şaxəsi sayılırdı və xeyli vaxt bundan əvvəl İrəvanda fəaliyyət göstərirdi. Ermənistanda Suruş Fondunun direktoru var Qaşark Hospyan. Bu respublikada Suruş Fondunun fəaliyyətinin mühüm məqsədini dəyərlər, optimal liberal normaları və qərb demokratiyasını genişləndirmək elan etmişdi. Suruş Fondunun digər fəaliyyətlərindən biri də mediaya şamil olunurdu. Hətta 2004-cü ildə Ermənistanda yeni media qanunlarının irəli sürülməsi ilə Bu fond öz fikrini diktə etməyə başlamışdır. Bütün bunlarla belə, Ermənistanda Suruş fondunun fəaliyyətləri Gürcüstanın məxmər inqilabından sonra diqqət dairəsinə düşmüşdür.
Bismillahirrahmanirrahim. Arz olsun ki, bu cür ki biz cəryanlar ki bu uzatda vardır, Qafqazda vardır, Cənubi Qafqazda. Xob, iki müxtəlif baxışlar var. Birisi budur ki, Amerika orada çox böyük rol oynayır. Bir obrisi budur ki, Amerika iş orada çox mənafiyə yoxdur ki, orada huzur tapsın və orada fəal olsun. Buna görə demək olar ki, o baxış ki, Amerikanın orada rolunu çox böyük bilir, məncə biraz yanlışdır. Buna görə ki, Amerika orada xüsusilə bizim söhbətimiz ki, Ermənistandadır, çox fəal iştirak edə bilmir. Niyə? Buna görə ki, Ermənistan bir kiçik bir dövlətdir və sonrası budur ki, o Ermənistana, Ermənistanın daxilində cəryanlar vardır. Birisi budur ki, çoxlu rusofildirlər. Yəni, Rusiya çox maraq bəsləyiblər və hər hərəkət ki, Ermənistanın xarici siyasətində görürük, orada budur ki, özlərini asılı bilir Rusiyada. Buna görə ki, elə keçmiş zamanlardan, qədimlərdən 18-ci, 19-cu əsrdə elə özlərini Rusiya ilə çox yaxın bilərdilər. Çünki xristiyan bir dövlətdilər və o özləri də Rusiyanı özlərinə dayaq bilirdi. Buna görə demək olar ki, hər hərəkət ki orada vardı, güclüsü Rusiya sardı. Amma yenidən bir bax, ayrı baxış vardı. Budur ki, Amerika da var orada. Amerika, buna görə ki, necə? Amerikada çoxlu erməni yaşayır və orada lobiləri var. Kongredə deyirlər ki, 100-dən artıq o deputatların vardı ki, Ermənistanda dəstək verirlər. Və bu səbəbdən gələcəkdə bəlkə Amerikanın rolu xüsusilə xarici siyasətdə və hərbi bazada elə bilər ki, artsın. Buna görə ki, deyirlər ki, bu keçmiş illərdə Amerika yardım göstəribdi, pulla onlara dayaq olubdu və bu pullar deyər ki, bu eləyə biliblər ki, hərbi silahlar Amerikadan alsınlar. Mənim nəzərimcə budur ki, Amerika deyibdi ki, çoxlu dəstək verəcəkdi, amma bu dəstək çoxu demək olar ki, siyasi cəhətdəndir. Çünki Ermənistan təbiidir ki, bir dənə ölkədir ki, qapalı bir ölkədir. Eləyə bilmirlər ki, ora dər həqiqət müstəqim ya direkt getkənləri olsun Amerika ilə, gərəkdir ki, Azərbaycan Türkiyədən ya demək olar ki, Gürcüstandan əsası. Təbiidir ki, Amerika çox buna maraqlıdır ki, Qafqaz ölkələrində özünə bir baza tapsın, orada istiqamətgah özünə düzəlsin. Niyə? Buna görə ki, İranla Rusiyanın arasında torpaq birliyində bu, yəni demək olar ki, torpaq ilgilərində, əlaqələrində bu Qafqaz yerləşir. Və hər hansı bir cərəyan ki, eləyə bilsin ki, İranla Rusiyanın arasında ayrılıq salsın və bu rabitəni, bu kəlsin, o da Qafqazdır. Bir tərəfdən Gürcüstan var, başqa tərəfdən şərqdən Azərbaycan var. Hər ikisi çox güclü əlaqələri var Amerika ilə və Euroatlantiklə. Amma Rusiya, görürsünüz ki, orada möhkəm yerləşir. Birisi Abxaziyada, qərb tərəfində, Qaradəniz sahilində və başqası Qafqaz sıradağlarının mərkəzində, cənubi Osetiyada və indi də ki, gəlib Qarabağda orada yerləşir, 2000 hərbi qüvvə saxlayıbdır. Buna görə demək olar ki, Amerika çox əlverişli dəyir Qafqazına və o Rusiyanın orada güclü qüvvəsi, hərbi qüvvəsi var və siyasi cəhətdən də Rusiya indiyədək çoxlu müqavimət göstərib ki, Amerikanın orada yerləşməsinin qabağını alsın. Və Azərbaycanı görürsünüz ki, Azərbaycan bu müharibədə çox güclü qabağa gedirdi. Qabağcılı özlət və demək olar ki, gedirdi şimala sarı ki, bütün Qarabağ Dağlıq Muxtar vilayətinin hamısını işgal etsin ya onlar erməni əlindən alsın. Görürsünüz, indi burada birdən Rusiyanın zadı orada huzuru görürsünüz ki, çox güclü olur və bütün nə mənə orada inisiyativ var, ibtikar var, əldə edir. Və Amerika orada və Fransa heç bir iş görə bilmirlər. Bu, bizim nəzərimizcə, demək olar ki, Rusiya çox müqavimət göstərir ki, Amerikanın orada huzuru olmasın. Ki, bir tərəfdən Amerika çox səy göstərir ki, Cənubi Qafqazda özünə bir müqavimət, yəni bir ayaq yeri tapsın. Amma Ermənistanda Amerika çoxlu səy göstərdi ki, bu Paşinyan 2018-ci ildə oradakı bir siyasi böhran yaratmışdılar, krisis. Orada Paşinyandan himayət etsin. Amma Paşinyan da bu oldu. Biraz getdi qərbə sarı. Gördünüz ki, oradakı təzahürat göstərdilər İrəvanda Qarabağın məsələsindən sonra və bu atəşkəslər dedilər ki, ittiham verdilər Paşinyana ki, sən çünki Rusiyadan əl çəkdin, Rusiya bu bəlanı başına gətirdi. Amma demirlər ki, bu müddətdə ki, Azərbaycan 1994-cü ildən sonraki onun xarici siyasətində demişdi ki, Qarabağ problemini yalnız biz diplomatik bazalar tərəfindən, diplomatik münasibətlərlə onu həll edəcəyik və müharibəyə girməyəcəyik. Bu müddətin ərzində 25 ildə, 26 ildə Azərbaycan eləyə bildi, çoxlu investisiya qoysun, iqtisadın inkişaf etsin, ya hər bir söz. Sonra güclənməsindən sonra idi ki, bu müharibəyə girdi və gördük ki, müvəffəqiyyətdə uğradı. Buna görə Amerika bu Cənubi Qafqazda onun rolu bəlkə demək olar ki, xarici siyasətdə yalnız güclüdür, amma hərbi bazada, hərbi cəhətdən çox gücü yoxdur. Buna görə ki, ona imkan yaradılmır və eləyə bilmir də imkan yaratsın.
Ermənistan Cənubi Qafqazda Rusiyanın ən böyük bazası sayılırdı. Ermənistanın məntəqə ölkələri, xüsusilə Rusiya ilə sıx münasibətlər qurması Amerika ilə İsraili bərk narahat edirdi. Belə bir vəziyyətdə bəzi müşahidəçilər 2003-cü ilin son çağlarında, xüsusilə Gürcüstan böhranından sonra opozisiya qüvvələrinin fəal olmasını Suruş fondunun himayəsinə bağlayırdılar. Bu arada böhranlar qruplaşması kimi qərb orqanlarında bəzisi 2003-cü ildən üzüb yana Ermənistanda baş verən dəyişikliklərə ləkə yaxmaqla opozisiya qüvvələrini təhrik edərək itaətsizliyə doğru yönəlməyə cəhd edirdilər. Hətta deyilirdi ki, George Soros sözü gedən orqanın rəhbərlərindən biridir. Həmin orqanın mərkəzi Brüsseldə idi və çox milliyyətli azad bir qruplaşma sayılırdı. Bu fondu da dünyanın qitəsini ehtiva edən 100-dən çox ekspert fəaliyyət göstərirdi. Finlandiyanın ex-dövlət başçısı Mati Ahtisaari, ABŞ-ın dövrü prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə dövrü müşaviri Zbigniew Niyobeşki, NATO-nun ex-rəhbəri George Robertson və həmin orqanın sədrlik heyətinin üzvü George Soros kimi məşhur siyasətçilər bu fondun üzvləri sayılırdılar. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bir daha hamınıza minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq, sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. 907
il hicrətdən keçdikdə. Bir cümə günəş Şərq dağlarının arxasından deyil, Təbriz şəhərinin cami məscidindən tülu etdi İranda Şiə hökumətinin parlaq günəşi. Şah İsmail Sefevi. ...800 ilden çok idi ki... ...Sasaniler eslinden beri... ...İran bir parça... ...bir bayrağın altında... ...İran yaşamamıştı. Derebeyliydi. Neçe tayfa... ...İran'ın her parçasının hakimiyetini... ...talep edirdi. Erenler ülkesinde... ...deyesen bir iyid yok mu ki... ...İran'ı bir de birleştirsin? Eğer var idi... ...bu iyid... Haradan başka abzasın?
Uzun uzadıcı bir mevzudur Şah İsmail'in Şah İsmail kimi İran'da meydana gelmesi.
Horasan'dan mı? Teberistan'dan mı? Kirman'dan mı? Yahsistan'dan mı?
Demek lazımdır ki Şah İsmail bizim bütün nəinki Azerbaycan'ın, nəinki İran'ın, nəinki Türkiye'nin, İslam ülkelerinin, belki bütün şərqin demek olar ki ulduzlarından biri sayılır.
Ama ezelden ebediyete kadar Azerbaycan İran'a sengar olup sengar kalacak.
Şah İsmail Sasaniler dövründe olan İran'ı yeniden bərpa elədi.
Azerbaycan'da yine bir iyid beslenir.
Ben Şah İsmail'e, Şah İsmail'e, Şah İsmail'e, ceddim Şeyh Səfi, atam Şeyh Heydər.
İran'ın o parça parça olduğu dövrde, hicretin 8. esrinin son illerinde, İran'ın bu esil ve menevi handanı Sefeviler hoş günler yaşamırdılar. Tayfanın başçısı Şeyh Heydər, Qaraqoyunlular eliyle getire yetişmiştir. Onun yerinde oturan oğlu Sultan Ali, her an özünün, ailesinin canını təhlükədə görürdü. Tarix elmlər ustadı Doktor Əbülhəsəni tarixin bu hissəsini belə rəvayət edir.
Bu Heydərin dünyadan getməsi dəqiqən mərbut olur sali 894-a. Əgər Heydərdən sonra hükuməti ki Azərbaycanda müstəqər idi, Ağunlu, əgər bunlar müvəffəq olsaydılar ki Şeyh Heydərin uşaqların ki ibarət az Ali, İsmail və İbrahim idi, bunları da bağa nəfi belədi ilə aradan aparılar, bu nəhzət ki Dəvaqə 200 il pişinəsi vardı, qətən aradan gedərdi. Fərdi binamə Rüstəm, ki Ağoyunlulardan idi. Bu dəvaqə səfəvlərdən sırf istifadə əbzarı ilə binabərin gəlir, bu iqdam və azadi bunlar edir. Vəli, o qədər zaman səfəri olmur ki, bu fərd əzin ki, bunları azad edibdi, pəşiman olur. Çün xətəri ehsas edir ki, bunlar ehtimalən bərhal, təvəccü beyin ki, bərhal əz poştibani hezaran niruyi, Qızılbaş bərxurdarla, bənabərin mücəddədən bunları həbs edir. Vəli xob, dər girudar bu məsail, Heydərin böyük oğlu ki, bənamə Əlidir və onu özünə canişin eləmişdi, müvəffəq bir fərar olur.
Oğlum Sultan Əli, bu xəbər düzdür ki, Rüstəm bəy duz yeyib duz qabını sındırmaq istəyir.
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən, bu Qaraqoyunluların dəbidir. Atam Şeyh Heydərdən sonra deyəsən fələk Səfəvilərin kamıca dolanmır.
Olsun oğlum. Dözüm tədbir olarsa hər şey öz qaydasına düşər. O zamana qədər canınızın qayğısına qalmalısınız.
Çətindir ana, çətin. İş işdən keçib.
Necə oğlum? Təhlükə bu qədər mi yaxındır?
Yəqub xan bizim gücümüzlə qardaşına qarşı qələbə çalıb Təbrizdə taxta eləşib. Amma onun oğlu indi artıq bizi özünə qarşı təhlükə bilir. Biz amanda deyilik, ana.
Tədbir nədir, oğul?
Hərəkət etməliyik, Lahicana sarı.
Əli Karkiyanın qərargahına?
Bəli, ana. Özün yaxşı bilirsən ki, cəddimiz Şeyh Səfi zamanından etibarən Lahican bizə əminəmanlı sığınacaq olmuşdur.
Qardaşların İsmail, İbrahim necə?
Onların arasından özüm canişin seçmək niyyətindəyəm.
Lakin İbrahim hələ yeni yetmədir.
O yox, ana.
Bəs kim? Olmaya İsmail...
Düzdür. İbrahim'dən sarı bir qədər nigaranam. Ola bilsin ki bu qərarın mənasını qavraya bilməsin. Amma
nə mənə? Yaxşı. İbrahim öz yerində. Amma mən də qavraya bilmirəm. İsmail'in yalnız 7 yaşı var.
Elə buna görə də çox ehtimal ilə o diri qalsın. Mən hətta İbrahim'in canını da amanda görmürəm. Ana, mənə bir söz verməlisən.
Buyur, oğlum.
Mən hər bir hadisə ilə qarşılaşaramsa, mənə söz verin ki, İsmaili hər bir bəladan qoruyub, onun tərbiyəsində əlizdən gələni əsirgəməyəcəksiniz. Bu bəxtəvər uşaq Səfəviyyə xanədanının ümididir. İsmailin qayqısına qalın, İsmaildən yiyəlik olun, ana!
Əli bir dəst xudə ağqoyunlar ölür. İbrahim də dəvəqə pənahəndə olur ağqoyunlar. Bəs binabərin burada qalır fəqət bir dənə İsmail. Fəqət bir dənə İsmail. Dəvəqə hakim məhəlli Kilan ki, müstəqəl Lahican deydi, binami Karakiyə Mirzə Əli gəlir, buna dəvəqə pənahəndəgi verirlər.
Şumar əvvəl bir gündən də həqiqət vaxtı ki, İslam İranda rönaq tapıb, bu unvanı mərkəz Ələvi adlanıbdır və cümbişay siyasisi də bu əsasda çox tər şəkil tapıb və qudrət tapıb.
Bəli, müəllimi zahirən nəzərə alınır ki, məsələn bu İsmailə, əziz olsun xidmətçə, Quran mesela övcəsin.
Şah İsmail Səfəvi, yəni Şah İsmail əvvəldir həqiqət. Şey, bunyanqızar hökumət Şii İranda məhsub olunur. Müəllimi ki, dər hər sət Molana Şəmsəddin Lahicidir ki, bunun tərbiyyəti fikrisində və siyasisində təqribən nəxşi müəssir ifa edir. Bu şəxsiyyət dər hər surət bir şəxsiyyət fəqih və danışməndi idi ki, eləyə bilmişdi dər hər surət bu unvan bir şəxsiyyət bi nəzir ya kəm nəzir tarix təşəyyüda dər hər surət rüşd edib.
Bu bir dənə sünnət idi tarix İranda ki, məmulən şahzadələr qəbl az inki hükumət yetişələr menhayə Təbaqı təlimi Qur'an ehtimalən bəhər hal bir sərə dəstəyə ki, niyaz edib. Bunlara fununu rəzm, ölcədərlər.
İndi isə Şah İsmailın Cilana getməsi və Cilanda fəaliyyətdə olub, orada mühafizə altında olub və təlim alması onu göstərir ki, bir çox tədqiqatçılarının iddialarına rəğmən Səfəvilər Şiiliyi sadəcə bir siyasi vasitə kimi və siyasi ideoloji kimi deyil, həqiqətən bir etiqad kimi qəbul etmişdirlər.
Bununla da İsmailin 14 yaşı vardı. İsmail dinini kamillədib, hərbi biliklər və siyasət üzrə tam təhsil aldı. Vaxt uçmaq vaxtıdır. İsmail həndəvərində qızılbaşlar atlanıb Azərbaycana sarı düşdülər yol turabına. İsmail qoşunu ilə Ciyanı müharibəsində həm Şirvanşahlara qələbə çalıb, həm atasının intiqamını aldı. İsmail əhli ixtisas ilə bərabər hicrətin 906-cı ilinin payız fəslində bir şura qurdular ki, İran tarixində qalar oldu. Qızılbaşlar Səfəvi təriqətinin başçısı kimi İsmailə beyət etdilər. Şah İsmail qoşunu Naxçıvanda Qaraqoyunlu başçısı Əlvəndbəyə qarşı müharibəyə keçdi. Naxçıvan fəthi Təbriz şəhərinin açarıdır. Bununla da Şah İsmail tarixin ən önəmli məqamında durub. Bundan bəri əbədiyyətə qədər İranın taleyini başqa bir qələb ilə, silinməz, pozulmaz çirnil ilə yazmalı oldu.
Şah İsmail isarətdən qutarandan sonra unvan edir ki, filan gün məntəqi binamı Ərzəncan, ki, etifadə Ərmənistanda idi. Burada gəlin, mən sizdən söhbət edəyəm. Hətta qəl 7 min nəfər cəmi olurlar ki, bunlar hətta در واقع فراتر از خود نیرولاری چه ایران از اوندن جلده ظاهرن بلاری لب سوریه‌دن آناتولودان جلده بو تاریختن بیانه شاه اسماعیل در واقع از اونده او قدرت بلوی چه با اتکاب نیروهای قزل باش نیروهای آگونلی آگونلونو رسمن چالشه چهستن جنگی اتفاق تو که منجر به پیروزی شاه اسماعیل بود که ایشان وقتی که بو پیروزگا تابده به رغم این کسیم نیرولار در نابرابریده وارد تبریز آده مسجد جامعه تبریزده به نام شاه صفوی باشتر به ایراد خطبه
خطبه ای که خوشبختانه اونده بیز شاه دوخ اولا چخ مهم و ارزشمند دیده چه حکومت صفوی جلن نسورات همون قدم های اول چه اندیشه سیاسی تشیعاتان در حقیقت فتود جلر بحث طرح نمودن نام مبارک حضرت علی بن ابی طالب دی و همچنین اذان چه هی الله خیر العمل اضافه لنر و بو وسیلینن ایجاد فضای در حقیقت مطلق اندیشه سیاسی شیعه دی
ساکت olun cemaat ساکت قبله عالم شاه اسماعیل امر buyurur
سلام olsun تبریزین مؤمن جماعتینه منی بلکه ده بعضلریniz تانیاسınız بعضلریniz ده yok من شاه اسماعیلم جدم شیخ صفی آتام شیخ حیدر من قیامه başladığım ilk günden itibaren padişahlığı İslam bayrağını dalgalandırmak Ahl-i Beyt düşmanlarını aradan kaldırmak namına istemişim Əks təqdirdə şahlıq nəyə lazımdır? Bax, bugün yerin göyün mehvəri Mövla Ali əleyhissəlamla mədəd diləyib Təbrizin cami məscidində mən Şah İsmail Səfəvi Şiyə məzhəbinin adlım alimi Həzrət Mövlana Əhməd Ərdəbilidən istədim ki buraya toplanmağımıza gətirib çıxardan önəmli xütbəsini qəraət etsin. Həzrət Mövlana.
Bəli, bəhamdillah vəl minnə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat olsun Muhammed Mustafa'ya və onun Pak Ahl-i Beytine. Müteal Allah'ın iradesi, 12 imamın mededi, Şah İsmail Sefevi'nin eliyle, bugünden beri, hicri tarihiyle, 907. il, Mübarək Ramazan ayının ikisindən etibarən İranda Şiyə məzhəbi rəsmiyyətlə tanınır.
Əzan çək, əzan çək.
Əzan çək.
Əşhədu ənnə Əliyən əmirəl müminin Həccətullah
مولانا احمد اردبیلی بیر شخصیت نافذ، قدرتمند، عالم و شناخته شده برای جامعه منطقه ده. او وسیله اینن او فردین جل مخلقه و خب شخصیتی که در هر صورت مردم احترام و عزت نسبت اونها واقعا قائل دیدن بو وسیله اینن جدتلر بونون سخنران نیستن بونون در حقیقت استفاده از شخصیتی باعث اولسون چی در هر صورت برای رشد و رونق مکتب شیعی منطقه دوز
ابل مزفر بهادر خان حسینی شاه اسماعیل تبریزه قدم قویاندن سونرا بو شهرین جامع مسجدینده بیر ده ایران بایراغنی Peygamber Handanının müqəddəs bayrağına düyünlədi. Bundan sonra uzun müddətə qədər Təbriz şəhəri İranın dini, siyasi, iqtisadi dəyişikliklərinin beşiyi oldu. İsmail Xətai Hicri qəməri tarixi ilə 907-dən 916-cı ilə qədər qızılbaşlar ilə birlikdə İranın bütünlüyünü fəth etdi 10 il boyunda. Şimalda Bakıdan, cənubda Fars körfəzinə dək, şərqdə, qərbdə, Mavəri-ön-Nəhrdən Bağdada gəlir. İranı bütövlükdə yalnız bir bayrağın altına topladı. O da Şah İsmail'in çinindeki Şii'nin yaşıl bayrağı. Budur, 850 yıl Sasanilerden sonra İran bir de bir bayraklı İran oldu. Şah İsmail'in zəfərləri aləmdə səslənir, İran düşmənlərini dəhşətləndirirdi. Bununla da İranın qonşuları qıcığa düşdülər. Bu qonşuların biri Osmanlı xəlifəsi Sultan Səlim idi. O, İslam dünyasının xəlifəliyinə, İranın qızıl torpağına tamah gözü dikmişdi. Sultan Səlim, Şah İsmail'i özünə qarşı təhlükə sanıb, İranın cavan şahının əleyhinə müharibə aparmaq üçün qurğu qurdu.
Çaldıran döyüşü İslam aləmində baş verən ən acı bir döyüşdür. Ona görə ki, Sultan Səlim Şah İsmail'i başa düşə bilmir.
Sultan Səlim'dən qabaq, ki, bunun dədəsi Sultan Bayezid Duvun, təqribən soğuduz bir.
Sultan Səlim atasını devirərək, qardaşlarını ortadan qaldıraraq, zorunan hakimiyyət təxtinə oturmuşdu. Ona görə çox çalışırdı ki, öz siyasi və hərbi gücünü göstərsin.
918-də Sultan Səlim hökumətə yetişir, bunlar gəlirlər. Bu, təzad da əqidətini özlərinə dəstnaviz qərar verirlər.
Saniyən bir təfəkkürdür ki, qərb bəray şəkəndən dər həqiqət İmparatoru Osmani Səfəviyandan himayət edir ki, bu vəsiliyənin dər həqiqət hər ikimizin əleyhimizə daha bu.
Bu müharibənin tək bir səbəbi vardı, o da sadəcə və sadəcə siyasi mənfəətlərdir.
Xəbəzin ki, bu cəng itifaq düşsün, Sultan Səlim iqdam bir koşdarı 40,000 nəfər از شیعیان آناتولی ایدیس چوخو دا موریدان صفحوی دندیلر
شای اسمایل میدنه گلنن سونرا این حالده که سلطان سلیمینن چوخ müsbət münasibətə girmək istəyir, amma Sultan Səlimin qururu burada icazə vermir ki, öz imperiyasının qonşuluğunda ayrı bir imperiya yaransın.
Bəli, Sultan Səlim vaxtı hökumətə yetişir, namı yazır. Bu namələr özləri atəşbiyarı mərikədirlər.
Şah İsmail çox hörmətlə yazılan məktublarında Sultan Səlim isə ona çox hörmətsizlik edir.
Və namı ki yazır, Şah İsmail'in adını gətirmir. İsmail və İsmail'dən də bu unvanı şeyx oğlu yad edir. Yəni, mən dedəm iştibah edibdir, nəm sizlərlə mümaşat edib, mudara edib, filan edibdir. Mən dəhə surət xahanı bu həm ki, sən Diyarbəkir etirəsən mənə ki, İsmail də sərahətən unvan edir ki, bura Melki Telqi Uzun Həsəndir və Uzun Həsəndən də bizə yetişib və mənəvərin bu işi biz görürük.
Beləliklə, Çaldıran müharibəsinin yaranmasına saha hazırlandı. Şah İsmail büyük bir koşun tedarik görüp taş makinin yakınlığında yerleşen Çaldıran çölünde muharebeye geçti. O yandan haber geldi ki Osmanlılar çoklu sayıda koşun ve top tüfeng ile gelirler.
Biz cəhətlərə bir bəzi zatlarda nəzərdə Allah sürə qaya meydanı cəngdə bu təslim tutmağının haya bir təfəkkürü bunlara vaqan nüfuz edir ki, o cəng və hesab topxana ilə şəmşirin heç günə bu olmaq tənasibi yoxdur. Muntaq bəhs buradadır ki, haya Səfəviyanın nəsən bu topxana, bu qudrətayı, silahı, ateşin bunların ixtiyarına var idi ki, yoxdur.
Vəli, unvan olub ki, Şeyh Heydər 26 il qəbl az inki dəngi çaldıran ittifak düşə, topları ki Venizdən, dövlət Venizdən almışdı, dər mühasirə Qolistan bu toplardan istifadə edib. Bəs İranda var idi.
Xob, var idi. Və nə istifadə eləmədi? Bu qeydir, bu qarabı sizlə baxışa ki, içərdə ehtimalən bunların hesab, o dərun fərmandəsində bu vücuda gəlmişdi.
Şah İsmail qəbl az inki zəngi çaldırana gedər, bir dənə müşavirəyi bəhər hal pişnad edir, o bozurqanı bəhər hal hükumətdən, məsələn, Məhəmməd Zamanxan biriydi. Ki, etfaqan unvan edir ki, biz gərək be pişvaz Osmanlıdan gedək, icazə verməyək ta piş dəstin əslində. Durmuşxan, bilirsiniz, mənabədə gəlib ki, bu unvan edib ki, ağa, tuqhanı ilə dəvaq vardır edir, cəng bə Osmanlılar nəhayəti bozdəlidir.
Qibleyi aləm, Şah İsmail sağ olsunlar.
Gəldin Məhəmməd xan. Gəl çadıra. Gəl çadır.
Salam Həzərat. Elhamdülillah. Qardaşlar, eşidirsiniz? Qoşunun əhval ruhiyyəsi adamı müharibəyə maraqlandırır. Qulluğunuzdayam, Əli Həzrət.
Yaxşı vaxt gəldin. Qardaşların biri bir yol göstərir.